Сәлем-сәлем. Бу Азатлык радиосындагы Татарча подкастның 2-нче сезоны һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм
мин Рим Мөгәммәрова.
Без бүген онлайн проектлар турында сөйләшәчәкбез. Татар теле, башкорт теленә бәйле, милли телләргә бәйле проектларга телләрне дигиталлаштыру турында сөйләшербез һәм менә бу соңгы узып баручы елга бу өлкәдә йомгаклар ясарбыз. Бер блогер елга йомгак ясамаганда үлгән дигән кебек. Үлә күрмик. Шуңа күрәм ниндидер бер шундый йомгак булыр. Бу инде безнең быел соңгы чыгарылыш булачак. 1 гыйнварда киләсе елның 1 чыгарылышы көтелер. Ансы турда соңрак әйтербез.
Ансында инде елга максатлар айма теге ес пункт.
Һәм бүген бездә кунак бар. Ул Башкортстаннан, Уфадан IT белгеч, башкорт телен дигиталлаштыруда активист, сөйләм синтезаторын уйлап табучыларның берсе, энтузиаст Айгиз Кунафин. Хәерле көннәр, Айгиз.
Салмагыз.
Безнең Рима Гомәрова да бүген мин аны алып баручы буларак кына түгел, ә менә шул татар теле проектлары авторларының берсе буларак һәм гомумән менә шушы тел проектлары өлкәсендә эшләүче кеше буларак та мин аны бүген сөйләштерер идем. Рима, ярама теге.
Мин инде иттән уйлап йөрдем. Мин әйтәм, кайсы проектны сөйләргә ел проекты. Бусын сөйлим, үземнеке ярамый. Бусын сөйлим, үземнеке ярамый. Ну, агар сөйләргә яраса, әлбәттә, аларында сөйләргә риза.
Ярый, әлбәттә. Бөтенсендә сөйләргә ярый. Монда теге синеке, минеке юктыр инде бу ниндидер бер шундый. Мактансак та ярый торган әйберләр инде булар. Дөресен әйткәндә. Айгиз, менә сезнең проект нәрсә ул? Нәрсәдән башладыгыз һәм менә бүгенге нинди сез сүземтәләргә килеп җиттегез? Нинди нәтиҗәләрегез бар? Һәм сезне күрәләрме, сезне аңлыйлармы башкалар?
Минең проект берәү генә түгел, минең беренче проект һәм минең генә проект дип әйтеп булмый, чөнки без унда башка энтузиастлар менән бергә эшләбез инде. Иң беренче булып торган проект ул башкорт телен цифрлаштыру. Онда инде менә теге, менә без сөйләшәбез, ошо һөбен һөйләшкәнде текстка әйләндерү проекты булды. Һәм ул проект әле һаман бара. Бул проектта мин күбрәк әлеге вакытта менеджер ролен башкарам. Бундай проект башкарып чыгу өчен бик күп кешенең тавышын яздырырга кирәк. Сәгатьләр мен әйткәндә, кемендә элек 10,000 сәгать язма булырга тиеш дип әйттеләр инде. Хәзерге вакытта технологиялар үзгәрде һәм бул нидер бунда башка телләрдә язылган язмалар безнең телләргә лә ярдәм итсәк тә шуга әзрәк булырга тиеш дип әйтәм инде. Һәм әлеге вакытта менә без Common Voice дигән Мазиланың сайтында тавыштар яйдык, онда 800-дән артык кеше катнашты һәм 270 сәгать ятылды инде. Бул Мазилла ялган датасы тошы ентыктардың арасында топ 15 кейне инде деген бүтә ер шарында. Ни өчен без Мазилла башларга булдык? Чөнки бунда менә без ниндәй результат алгыбыз килә. Әгәр дә бул эштемне мин башкарып сыктым ди һәм үземдә кайталарына Башкортстандамы таратам икән, ниндидер бер приложение эшләпме, аны тик Башкортстанда гына белләр. Башка илдә яшәгән программистлар бул минең ентык турында белмәячәкләр һәм Мазиланы бүтәһәлә белә, ул зур компания. Бүтә ир шарында уның турында ишеттеләр һәм бул датасы турында бүтәһәлә белләр һәм шуга уларда ярга булдык. Һәм буның Унда йыгандың без үзенең күрәбез дә һөҗүмтәһен, чөнки менә ноябрь аенда улар конкурс үткәрделәр. Бушлай тиге шул йылган база ярдәмендә тиге модельләрне өйрәтү торганда һәм менә башкорт телен йылган тиге безнең татасытты кулланып уже башкорт теленә кемдер уже эксперимент форматында шундый модельләр дә эшләп караны инде. Һәм шулай ук татар программистлары үзләренең татар теле унда әз 30 сәгать кенә улар да башкорт теленең кайбер һөйләмләрен теге аудио язмаларын алып үзләренең теге нидәрен модельләрен яхшырттылар улар менән аралашып торганда. Менә безнең бер проект булды һәм менә бу проектта әйтүемчә безнең аудио язмалар булды бит инде һәм әгәр дә безнең бирелгән текст аудио язмага кеше укып күрсәтте икән шул датасетты без нигә синтезатор речь деп аталады, дауыс синтезатор эшлеп була. Һәм бұның екінші проект болып тұрды. Бұнда біз Айгүл деген башқұрт тілі оқытушысын ярдамға алып, оның дауысын жаздырдық та бір 15 сағат жаздырғанбыздар. Һәм бұл эксперименталь рәвіште болды. Сөнки бұл менің үсімді тәуге тапқыр болды. Несегерек жаздырға оның тұрында көп әлдене білмейді. Қайбір хаталарды ішленік. Эксперимент өткәруге бұл өзімтен алып, әлі қолана алады. Һәм дә бар айрым телеграмда чат түрки тілді программистардың. Онда енді түрки тілінен башқа тілдерге ең бірінші сол орыс һәм инглиз тіліне тәржіме ету бойынша проектінде. Онда біз башқұрт тілінің корпусын тегімен башқұрт софт деген сайт бар бетінде, тегі тат софт ішіліп берген. Онда тегі русса башқұртса тегі корпус шуны қолланып, біз түркі тілдерінен бір-біріне тәржіме етуді, һәм түркі тілінен орыс, һәм инглиз тіліне тәржіме етуді эксперименталь рәвіште ішіліп қарандық, һәм бұл тегі перспектив үнәлішті айтырға болады. Сөнке мына бізден тыш азақтан Microsoft, біз мына түркі тілдерін ғана алып ішіліп, Microsoft азақтан бүті болған оларда тегі, оларда 100-ден ашу тіл базаған корпустарын алып олар ішілігендер, һәм әлігі вақытта мына башқұрт тілінің тәржімесілер арасында Microsoft-тықы тегі, бірінші екінші орында тұрады деп айтсақ та болады енді. Мына бұл біздің тегі түп проекттардың бірі, онан тыш мына былай тегі бәлекей проекттардан тегі энтузиасттар ярдамында параллель корпустар ерға ярдам етеміз. Бұл тегі Telegram боташа ішлене, солай оқ текстарда болған хаталарды табу үстінде ішлебіз әлгі уақытта. Ол тегі яйлап қана кетіп бара енді. Асылны проекттар осыларын дейм.
Әмін әсіз айтасыз, Mozilla деп, Microsoft деп, һәм ғымен шундай зур теге транснациональ ширкәтләр шушы милли телләргә нинди мөнәсәбәттә, алар аны теләп кабул итәме дигәндә инде менә шушы үсте телләр ишне шулы Google тәрҗемәче, Яндекс тәрҗемәче бар әйме.
Бына карагыз, бунда мин үзем программист буларак, миңа программистлар ягыннан әйтәм дип була. Программистларга теге яңа проектлар кызык. Шулық, әгер теге көп ханлы тілдерді алхақ, мына инглиз тілі, француз тілі, орыс тілі шулық тілдерге лейне. Ол тілдерді бұл тәржімесі, теге автоматик рәвісті машина ярдамында тәржімесілер олар уже әзір. Оларда әлләне теге сифатын көтеріп бұмай. Несек бар, олар шулай тұрып қалам. Ә бұна башқа тілдер, оларды, әгер мен немәлер көрсетірге тілейм кән, нендейдер результатымды көрсетірге тілейм кән, мен, демек, әлігі ішленілмеген нендейдер датасет тілейтіл атылайын тіге ентіқтар бар, әмі олар қолланып нендейдер модельдер ішленілмеген кән, мына шул тілдерді алу олар үшін перспектив. Мына шул яқтан сығып та, мына бүті біз иған параллель корпустарды GitHub деген платформалы халық барабыз, оны тілеген кеші қолана ала, һәм біз мына лицензияны қойғанбыз шулай деп, тілеген кеші, тілеген компания өзінің тіге ақса ішілі үсінмі, әлі былай ғана ішілі үсінмі қолана алайын дөнді тіге лицензия тіге хөтінем әшілі өзгәртірге әлі мұшында ерік лицензия мәді шы бұлар тіге қорқмағандар, қоланыңдар шулай етіп, олар бізге ярдам етен деп. Мына Google-да татар тілі бар, башқұрт тілі жоқ. Әмі Яндекс-та бар бетінде. Тек Яндекс-тың тіге сифаты ол бик түбән. Яндекс-тың өзінің тіге корпусы бар. Тіге башқұрт тілі бойынса ла, татар тілі бойынса ла. Әмі олардың ол корпусы, скорее всего, тіге бик әз. Бәлекей генә корпус бу. Ә бына бездә уже күп бит инде. Без уларга ошо хылтанмаларды бирдек һәм улар безнең хылтанмаларды алып, тиге үзләренең тиге тәрҗемәһен сифатын, яхшыртырбыз дип әйттеләр инде. Шуга, Яндекстан көтәбез. Ә бына яңарак кына Алисаның тиге нейверләр видео тиге премьера инде. Онда тиге рус әйтләр тиге Алиса тиге переведи такое-то предложение на башкирский язык тиге Алиса үзенең тавышы менән башкортсага әйләндерә. Сөнки тиге тәрҗемә әйтү технологиялар бар. Ә бул инде икесе менә аңлата, Алиса димәк икенче телдә дә һөйләшә белә. Бул тиге менә техник яктан сакна икенчерәк авыррак эш, сөнки менә шул без синтезатор эшләп бит тиге башкорт телендә. Әгәр без дә татар телен бирһәк, тиге безнең башкорт теле белән татар теленең өндәре тиге охшагандар шуга ул тиге бөлмени матур килеп чыгат. Ну охшаган аңлашыла инде. Әгәр дә без шул синтезаторга рус телендәге тексты бирһәк, ул уны тиге менә икенчерә укый тиге акцент дип тиге оллар тиге урыс телен насар белгән оллар магарак шундый прям акцентты нык кидилә инде. Мына шугала әбне Алисаны улар тимәк өйрәткәндәр безнең өндәрдәле аңлай башларга шуга менә киләсәктә бәлки менә ул 1-2 ел исендә Алисаны без үз телебездә эштеп кулланаласак бер дип уйлыйм инде.
Әмне гади кеше, менә бу Яндекс тәрҗемәче яки башка тәрҗемәчеләр яхшырак эшли башлар өчен нәрсәдә булса эшли аламы?
Кешегә беренчедән теге нисе кирәк теге упрощенный вариантта бирергә кирәк инде. Кеше теге менә әгәр син шундай ин буны эшлә теге әгәр ярдәм итү өчен күп адымдар эшләргә кирәк икән, бик әр кеше буны үтәсәк. Шуңа да бунда бер теге бик ябай ысулдар менән нисе ярдәм итү юлын күрсәтәбез. Менә тавыш җыюда теге сақтында деген бірінші адым ішілерге керек енді деген регистрация өте өсін әмді кешілер көбірі қатынашын үсін бізге онында құрылдай айфон розы күшін өткәріге ярдам етті әм кешілер мұна актив қошылды енді мұна 250-нен 150 жыл айфон ойнатқанда деген елған дедім оларында телеграм бұтта деген параллель корпустары текшеру бойынса біздің мұна кешеге бергенде біздің нәрсе кішілеп еді біздің мұна бар деген башқұртса китап соның тәржімеі русцаға яки русцаның башқұртса тәржіме етілген біздің тәуде программа ярдамында сөйлемдерді теге табып қарап едік мына осы сөйлем скорее всего теге мына осы тәржімеі осы деп сондайрақ теге программа автоматика рәвіште біздің табамыз һәм дә шул табылған сөйлемдерді біз азақтан кешеге тексерергә беребез енді олар телеграмдасылар да оларға теге сообщение килә мына на башкортса һөйләм, на эргәндә русча һөйләм. Шу һөйләмдә охшаганмы? Һәм ике кнопка әйе як. Тиге кеше өчен ул диңел, һәм мына күп кеше унда безнең 440, по-моему, әлеге вакытта кеше катнаша. Бишәр һөйләмдә көненә тикшерп архала, ул 2000 һөйләм тикшерә идем. Мына без әле 2 ай вообще эшләмәй тордык, мына бүген кирәк активлаштырдык инде, чөнки безнең тиге китаплар бүткән. Хәзер мына бір ай ішінде біз 50 мыңға жақын сөйлемді тексеріп үлгердік. Бір кеше ішлесе ол әлі несе ел алырын оның өзі. Мысалы үшін жаңарақ қана түркі тіліндегі бір халық бір ел ішінде 1 миллион параллель корпус жиған деп жаңалық шыққаны. Олар өздері дүрт кеше олар прямо одақ етіп отырып тексергендерінде. Ә біздің де тіге мен тіге программист боларақ тіге көп нәмені автоматизировать үйренгенмін. Шуға кешілерге ябайлаштыру форматын көремін деп жақтан. Һәм менә шундай әгәр ябайлаштырып эшләһәк, ул осыракта кешеләр күбрәк кушыла катнаша, әүдемерәк катнашалар.
Ә үгез менә сез ни өчен бу әйберне башладыгыз? Сез үзегез техник белемейме? IT белем алган кеше. Сезнең башка эшегез дә бардыр инде. Бу белән бит инде акча эшләп була торган әйбер түгел.
Киренсә, мин күбрәк үземнең аксамда түгәм дип әйтәгендә. Тәүдә башлар өчен менә минең балалар мәктәптә укый, мәктәп проектыннан килеп чыкты. Укытучыларга нисек ярдәм итеп була? Чөнки әлеге вакытта теге укытучылар күп теге документлар тултырырга тиешләр, шуңа күп шундай нидәргә эшләргә теге укытудан тыш күп уларның эшләрен һәм шундый эште эшләп без теге укытучыларның вакытын бушата алабыз дигән караудан килеп чыктылар. Бала үйдә теге индейләр тексты укып һөйләргә әзерләнергә тиеш икән. Менә ул һөйләне икән, шуны үйдә үк һөйләп караһаң, безне диктофонга ябабыз да һәм ул нимә һөйләгәнен без текстка әйләндереп, теге оригинал текстман тикшерип тиге дүрт сөйләнмә якмы шуны тикшерә алабыз. Һәм менә урыс телендә уны эшләп булай, ә башкорт телендә юк инде. Шуннан килеп чыктылар, менә тәүге тиге проект шул балалар проектына килеп чыкты инде. Һәм дә менә бер тагы проект әйтергә онытканмын. Коронавирус бер яктан насар бүтән мәне була бит инде, икенче яктан ул күп нәмәне тиге элек яй эшләнгән эшләрне тиге тишеп әйтте. Һәм менә безнең проектларга бер плюс булып тора инде. Онлайн диктант язу, башкорт теле буенча онлайн диктант яздылар. Һәм элек ул диктантты тиге инсеки бергәндәр дә бәлки тиге текст язып шул текстларны ябып алгандардыр. Ә хәзер инде тиге диктант язулар да фотоны төшереп тиге почтага бәрләр инде. Шуңа да бездә хәзер кешеләрнең язган текстлары рукописный текст дип атлайтынды, шул бар, шул база бар. Һәм без шул базаны кулланып инде тиге кешенең язган текстын тиге расшифровать ту өстендә лә эшләбез. Бул нигә безгә кирәк, чөнки урыс телендә, инглиз телендә тиге бер ел барагыз да, тиге фотога төшерәгез дә, тиге переводын карап, тәрҗемәһен карап булып инде. Ә менә безнең телләрдә әле уны эшләп булмый. Менә шундайрак тиге приложение эшләр өчен бул безгә кирәк инде. Һәм тагы бер проект бар. Уны тиге менә шу проекттардан сыгып тора инде. Менә безнең әгәр дә тәрҗемәсе бар дип инде, һәм синтезатор речи бар. Без менә шулык мультфильмдарды тәрҗемә итә алабыз. Әйтек, мына Лунтик мультфильмы ен һүрәте бар бит инде. Мына әлеге вакытта теге Лунтик һөйләне, хәзер мына онда теге Пусин, Гусин, кемдәр онда исемдәрен онытканмын. Шуны һөйләне дип, без Лунтик мына 1 секундтан 5 секундка һөйләне, ан теге 2 10 секундта 17 секундка һөйләне дип без теге айырып әйтә алабыз да, һәм улар нимә әйткәннән русса, улар да русса әйтләр инде, уны текстка әйләндерәбез, ул модельләр уже бар. Шул текстты өзбездин тилге тәржиме итеп, һәм ошо тәржиме һәм без синтезатор рәвешендә кире озвучивать алабыз инде. Һәм тегендәге тавышты без юып, уның урынына өзбездин тавышты куя алабыз. Бунда әлеге вакытта бер тоткарлыгы бар. Ниесен тиге мультфильмдар менен сүрөттөр менен бул келип чыкмай, тулганса, чөнки бизде болгон синтезатор менен башкорт тилинде тиге эки катын-кыздын һәм эригиттин гана тавышы бар. Мына түрлү тиге интонация менен айткан тиге түрлү тавыштар менен әлеге вакытта ондай жок. Һәм бындай синтезатордор әлеге вакытта, ну, бренд эле жок дегенде булай да, ул сак келип чыгып тура. Әмма бындай синтезатордор 1-2 жылдан ул келип чыгыр деген үмүт бар. Һәм ул синтезатордор келип чыкканда биздин мына платформа әзер булырга тиеш. Онда без тиге ул әзер синтезаторды кулланып, тизине башка тилдерден нидер ян сүрөттөрдү тержиме ите алабыз инде. Бында мына шул Яндексты мисалга келтире алабыз. Улардын үзлеринин браузери бар бит инде, мына Google Chrome бар, Яндекс браузер деп атала. Һәм шул Яндекс браузерда һез YouTube-тан, онда .com-дан, башка шулмагарак деген популярный нидерден платформалардын видеоларын инглиз тилинен орус тилине тержиме ите алабыз инде. Онда я катын, я ир киши гына бир гына тавыш менен сүйлөй. Яндекста әле ул технологиялар жок. Әлеге вакытта без мына шулык нидер башкортчага айландыра алабыз. Әйтек, яңа киноларды без олар үчүн тиги башкортчага айландырып көрсөтө алабыз инде. Икинчи бир тоткарлыгы бар, мында авторский право деп атыла. Яндекс үзлеринин браузерында шулык YouTube-тагы нидер көрсөткөс, олар тиги биринде дер нарушение уларда жок. Биздин мына өзүбүздүн браузер жок, бизди кайда көрсөтүргө тийишбиз. Эгер да бизди өзүбүзгө скачать деп тиги эшлесек, биз да индедер тиги авторский право нарушать алып чыга, мылыктан тоже уйларга керек инде. Эгер өзүмсүн гана эшлесем, тиги өзүмдүн балдарым үчүн эй, онда келип бирим эле болулмай. Мына эгер мен кишилерге берем дейм, онда тиги инде уже уйланырга керек чыга. Вот бул жакта как раз таки правительстволор менен сектор ишлерге керек, чтоб тиги шул мына айтайык, Минкульт мы тиги Россиядын тиги фонд жардамында эшленилген мультфильмдер, түшөлгөн мультфильмдер ул тиги орус тилинде чыга бит инде, шуну башкорт тилине тержиме айтып тиги шул башкорт вариантын алсак, бизди авторский право үчүн тиги наказать мегендер деген нерсе бир тәкъдим менен, ну, биздин нидерге тиги депутаттарга чыгыр керек инде.
Шундай кызык айгес. Шул кадар алга китиш айма, шул вакытта куланучу бар мекен, нерсе шул кадар көп эшлейсиз, көп эшлейсиз. Мына ул керек мекен.
Элек мына биз белеке сакта биз телевизор гана болду дейт. Телевизордан биз тиге мультфильмдер аз болгас, тиге мультфильм вакытын гана караныйк та, булай вакытта тышта чыгып ойнап өрүндүк. Шуга да биз телди хебет билебиз. Хәзер мына мен өзүм авылда туусканмын, мен хәзер ушул авылдагыларды карасам, алардын мультфильм болгон каналдар бар, алар тиге интернетте отуруп карайлар. Алар тиге күн сайын тиге ата-энеси менен аралашууга караганда көбүрөөк маалыматты чет тилдерде, көбүрөөк орус тилинде алалар бүтүндө. Шуга да алар тиге авылдарда ала хәзер тиге өз тилибизди насар билдир. Әмма мына технологиялар әгәр мына ошо ярдам иттигине шулык мына тиге телевизор карап отурабыз, әмма хәзер телевизорга тиге мына башкортча я татарчага сүйлөйсек. Инде генә каналга күрүп чыксайтмагыз, тиге реалдык времени шулыкна блогерды тыңлайгызмы, мультфильмды тыңлайгызмы, ул үзегезнең телегездә генә була. Һәм менә бу яктан, менә шулык тиге бер яктан менә тиге бер 10-20 ел элек шул технологиялар безнең телдә бүтүгә нык нитте бүтүнде, камасауланы, әмма менә хәзер инде шулык технологиялар икенче тиге варианты тиге уже более совершенный варианты. Киренсә безнең телебездә хаклауга нык ярдәм итәсәк. Һәм менә ул яктан менә шундайрак не килеп чыгарга мөмкин. Без Россиядә яшәйбез бит инде. Әмма безгә тиге урыс телен белмәк тә уже була дигән мәгълүмат килеп чыга. Чөнки менә мисал өчен диктофон на мин үзендә эксперименталь форматта тоже приложение бар. Мин унда инглизчә әйткән кешеләрне уларның тавышын текстка әйләндереп, шул текстның переводын диктофонда карай алам. Ну, наушник аша тиге башкортча тиге синтезатор ярдамында шуну тиге озвучивать ите алам инде, онун как бы икинчи шаг. Һәм дә мына мин эгер биз мына тиге башкорт тилин цифрлаштырууды аткарып чыгара алсак, мен шулык башкортча кешеге сүйлөйм һәм уну автоматик рәвештә тиге мен диктофоном тиге инглиз, орус тилине менен башка тилдерге тержиме итесек. Биздин тилдер үчүн гана керек деп айтмайм, чөнки бул проблема бизде гана турмай, мына шулык немістардың да мына тиге Германияда алғанда олардың бит тоже диалекттары бик көп, һәм олар һәрбіріге өзінің мына диалекттарын жоғалуға нық тиге қайғыра. Мына шул тиге Австрияда яшаған кишилер да өздерінің тиге диалекттарын, чөнки бүтәле хәзер тиге государственный немецкий языкта тиге нидерді қарайлар да, балалар өздерінің тиге диалекттарын жоғалталар. Шуға олар үшін де бұл тиге зор проблема болып тұр. Һәм мына кемдер ошондайрақ технология, мына тиге Яндекс колонки һәм смартфонда мен немелер эшләп чыкса, біз өзіміз үшін қолдана алабыз. Шуға бұл яқтан мына хәзерге вақытта технологияларды әгәр дөрт қолдансақ, біз дұрыс мына өзіміздің тілімізді әзірлеп сол технологияларды қолдану үшін басқаларға әзірлеп бере алсақ, біздің тіл жоғалмай керісінше ошарларда кері өсе бастайсақ.
Азатлық радиосында Тотар Шеп подкастының екінші сезоны һәм біз Тотар Башқұрт дөньясындағы онлайн проектларын барлыйбыз. Рима, мен хәзер сине сүрим әле. Скайтат турында, Скайтат ул сөйләшү клубы. Сен күбрәк миңа караганда күбрәк сөйләрсең нәрсә икәнен. Мен үземнең балалардан да сизем, бер 10 яшкә кадәр баланы телгә җәлеп итү җайлы, рәхәт әле аларга. Анда татарча мультфильмнар да бар, башкача мультфильмнар да бар, Шаян ТВ-дә, Тамыр студиясында бик күп алар яшенә булган әйберләр бар, әкиятләр бар, әле алар әкиятләр тыңлыйлар, шигырьләр сөйләргә яраталар, ятлыйлар. Һәм менә 10 яшьтән соң китә шундый бер шүр, сезнең татар телегез нәрсәгә ул миңа дигән. Менә минем менә монда YouTube-та фәлән блогерны мин карыйм, монда мин фәлән әйберне карыйм. Һәм бераздан ул бер 25 яшьләрдән соңмы соң ул тагын ниндидер бер телгә кайту дигән әйбер һәм телне өйрәнәсе килү башлана. Менә безнең хәзер рассада утыртасы килә, ишпам, яз көне помидор якән бакчага чәчәкләр, гөлләр стрессы килә бит. Шуның кебек. Менә сезнең клубта ничә яшьтәге кешеләр? Һәм алар менә ни өчен киләләр татар телендә сөйләшергә?
Ә булай безнең диапазон шундый, безнең 16 яшьлек Артур бар Шиле белән. Ул үзе килә, аның үзенең теләге бар. Ул татарча тырышып шигырьләр яза. Һәм безнең иң зур катнашучы 84 яшьлек Багыз Япон. Менә шул хәтле сыкланам, ул шундый технарь. 84 яшьтә әле зумны кушып, аның бүтән теге катмарлы моментларын нитеп, шишеп, ул зум бит вакытта я аудио эшләми, я теге эшләми. Ул безнең белән бик актив катнаша. Хостаханәгә дә кирип чыкты, операция ясатып, аннан соң да зумга керә башлады. Без аңа шул хәтле сыкланабыз. Ягъни менә 16 яшьтән 84 яшькә кадәр балаларга безнең әле методика юк, без киләсе елдан башларга уйлыйбыз, чөнки мәсәлән, башта без баш тарткан идек. Нольдән өйрәнүчеләрдән дә. Ягъни алар киләләр дә әйтәләр, мин татар телен начар беләм, ләкин өйрәнәсем килә, өйрәтегез дип. Әмма бездә мәктәп түгел, без теге гади тел курсы түгел инде. Без сөйләшү клубы. Ә сөйләшү клубына бит инде ноль белән килеп булмый, анда нәрсә дә булса, барыбер сөйли белергә кирәк. Ә менә быел без грант алганнан соң менә бу ноль белән шөгыльләнә башладык. Мин бу нине беләм, башта өйрәнеп татар телен, аннан баш тартуны да беләм. Икенче якта бар, мәсәлән, бик күпләрнең шундый балачак травмасы бар. Без теге менә Айгиз ул башкорт тел мөхитендә үскән кешедер, Эльвира татар тел мөхитендә, ягъни синең тирә-якта гел татар телегенә, башкорт телегенә, ә бар шундый шәһәр балалары, алар теге өйдә, фатирда әти-әнисе белән теге ашаганда татарча сөйләшеп үскән балалар ничәдер яшькә хәтле. Ягъни аларның менә бу көнкүреш дәрәҗәсе бар. Әмма теге әдәбият, анда сәнгать, андый дәрәҗәдәге татар теле түгел. Алар бик күп ишеткәнем бар минем бу менә охшаш ниләренә, тарихларына. Әти-әнисенең туган ягына киләләр дә, шундый горурланып теге, ой, менә хәзер минем татар теленә практика булачак, мин татарча беләм бит, мин татарча сөйләшәм хәзер бөтенесе белән дип. Һәм татарча авызын ачуга, менә бу бик кунакчыл татар мохите, боларның башын шукый башлый. Син дөрес сөйләшмисең, синең диона менә дионамны дигәнем бөтенләй җанымны яралады. Син бөтенләй надан бала, син авызыңны да ачма бу сүзең белән. Олылардан да ишетәләр, әби бабайдан, һәм тирә-яктагы балачагадан да. Һәм баланың шундый ни теге шок, травма, ул шундый ябыла. Менә андый ситуацияга эләксәм, мин үзем дә әйтер идем. Мин рус телен сездән яхшырак беләм, мин хәзер монда урысча гына сөйләшәчәкмен, мин сезнең үзегезне оятка калдырам дип, ул бала теге протест рәвешендә урысча гына сөйләшә башлый. Ул татар телендә үзен ачарга да теләми. Бик күпләрдән бу әйбер ишетелә. Ягъни, бу Скайтатка кешене чакырып, килгән кешенең әле менә бу травмаларын да ишетергә кирәк. Без психолог түгел, һәм моны аңлатырга да кирәк. Монда бит теге син дурак түгел. Теге бабай дурак, яки теге урамдагы малайлар дурак, аларга карамыйча, әйләнеп карамыйча, үзең өчен генә сөйләшик дип. Һәм монда килүчеләрнең берничә ни бар, мотивациясы ни өчен киләләр. Кайберсе үзе өчен, Ну, миңа қызық, менің үйренәсі келе. Мен өзімді тұтадар деп қисетем, дағын бір тіл қымашы оламас дегенде. Қой бірләрі тігімді бұл 3-4 ешкі қатылы білген тұтар тілін іскат шырға тілейлер, шынкі елер мәселен, ну, сізге да таныштыр бұл тарих. Балар бақшасына қатылы өз тілінде ғана сөйлеші, балар бақшасында енді рус тіліне келені. Хам унта өзінің туған тілін. Хам аларға мына бұл әлі қойшан істе қолған сөздерін шығып шығару бек қызық. Алар шынды сүйініп ұтыралар тіге. Мен бет бұл сөзіні білмейді айдым деп, сіз шығып шығардығыз деп. Тағын бір, менің бір оқушы бар, оқушы деп енді. Зор күші ол, зор орында деймісін. Бір милли республикаға барғаштын, есімін айтып тұрмайм. Ол шул республика тілінде сүйлеше тұрған кішілеріні ізілей тұрғаштың 10 йұртылық бір ауылға барып шыға. Бұтан бір жерде де сүйлешмелерді, жұршы ауылдағынан әбелер бабайлар сүйлешшілерді, онда де 10 ма 6 ма кіші қалған. Хам мен ойладым, біздің Татарстанда шушы ел білен бара, хам мен өзім шу татар тілі үшін нәрсе әшілем деп ойлап қайттым, дей балаларыма тапшырама мен бұл тіліне ек ма деп те үш баласы бар. Хам ол біздің неге язылды, индивидуал дәрістерге язылды. Тағын бір момент бар, шетке кеткен татарлар. Аларға не, татар мұхиты керек, татар тілі керек. Ілікке дәрежеде татар үшін. Яғни, алар татарша сөйлеше біле, аларға проблема түгіл, нәрсендір тәржіме айту, инглиз тілінен, рус тілінен, яким практика жетмей. Аларға сөйлешу үшін индидір түркім керек. Шетелде ана тезген табып болмай. Әлі табылған шырақта да оларға нешік шалтыратасы, айда мен білен татарша сөйлеш деп. Біздің скайтатта әдеби тіл деген не ек, мәжбүрият ек. Қайсы сөйлемді сөйлеше аласың, шул сөйлемді сөйлейсің. Қалған кішілер, мына бұл дәрісте қатынасушылар, аңламасалар, нендер сөзіне кері сұрайлар. Әдеби тілігіне сөйле деп, сен кішіге аның туған тілі екенін аңлата алмайсың, оны шет тіл кебек үйрене, аның жүрегіне барып жетмей. Ә мына тігі үйдегілер сөйлеше тұрған тіл білен бәйлі болса, мына бұл татар тілі деген бір, оңа рәхәтірек. Үш мотивациясын айтты менде, мына бұл татар мұхитына қайтырға тілеу, болашақтағын еске түсіруге тілеу. Хәм біздің яңа категория барлыққа келді, татар тілін үйренерге тілеуші ұруслар. Ұруслар дейм енді, башқа милет ек пока. Яғни оларның есім фамилиялары ұрыс, өзлерінің тілдері ұрыс тілі, олар бізге татар тілін үйренерге тілім деп келе. Мотивациялар әліге белгісіз, шынки бізде анкета ек, нәрсе керек сізге татар тілі деген. Просто келелер үйренерге, нолден келелер үйренерге, шынысы қызы.
Ну, мне, Рима, хазы хайнды бай, мне бір, мне бу мотивациялар, лекин бу мотивациялар шу хадар не?
Ну, син прагматика курмисын, айма?
Айе, мне мен прагматика курмим, мне мінді. Мне мен не ішін инглес тілі өнем, шынки мен ішлі алмай шақманы, мен, яки рус тілі білмесем.
Ну, бу кішілерінің тігі ошау, ешау деген нелері ябылған бір енді, ихтияжлары. Аларның енді тігі масло пирамидасы бойынша стегірек нелері. Стегірек мәселелерінің халикесілері келе. Мәселен, бұла бит Корея тілін үйренерге тілеушілер. Нек мұна татар тілін үйренмесі.
Тіл үйренуге өзімден сығып айтердім тігі. Әгер де си тілге барсаң, қайда үйрі, мұна кафеға айнаң да тігілердің тілінде рахмет етерге тілейін бүтінді мұна. Шул яқтан тігі тіл үйрену. Бек яқшы өзің әлі, хәм сақырған қонақтарға алайынды. Шуға бәлкі мына біздің тіге республикаларға ала шындай рақты башқа жерлерден башқа тіге ұрықтатыла шуық сақырып, оларды ла тіге мына тіге милли ресторандарда, кафешкаларда отыртып тіге үйретірге керектір. Мә шулық тіге официанттарды ла тіге әйтәк тіге пропаганда өткерге енді. Әйтәк тіге көбірек өй біздің не башқұрт тілінде әгер сіз ұрыс болғанда башқұрт тілінде сөйлесеңіз деп. Һәм без сездән күлмәбез тіге дұрыс сөйлешмәгіз деп әйтерге.
Ең мүхі сұра язып қояра керек. Біз сізден күлмей шәкіріз, нешік сөйлешсеңіз де сөйлешіңіз.
Юқыл, біздегіне шынды не? Біздегіне дебінде. Мен татар тіліндегіне шыны көрем. Татарша мендедір акцент білен, яки русшадан көшіп сөйлешелер екен, біздіңкілер де тұна күлерге. Біздіңкілер де тұна нешіктер ұрттерге. Мендедір сарказм башлана. Инглес тілін үйренушілерде анда дүнияның түрлі акценты. Инглесілер нектір күлмей мұннан. Шынки алар сенің тіге инглес тілін үйренерге тырышлығына нешіктір хуплай. А бізде андай бірі йок. Үйренесің екен молодец дей үші йок бізде. Бізде молодец дей бік сирек айтылы. Бізде нәк мұна өзіңнің нешіктір үстін екенін көрсеттірге керек. Ол әлі сүйлемді шулай. Ахуатта білен елсен бүтінлі енді сені тіреп аташақлар. Вік милет шатында.
Рима, мен сен грантлар турында сөйлей башладың, айма грант алдық деп. Ниқадар Башкортстан хакимияте, Татарстан хакимияте бүгүнкү күндө мына ушу тил проектларына ашык һәм ярдәм итәргә әзер.
Башкортстан буенча билебезчә Россиядә иң зур грант Башкортстанда унда 2 миллион ма, ну, сумма бик зур инде. Үзем дә катнашып карадым, но мин иң алманым инде, әмма катнашкан теге проекттар, алар теге мына шул теге балалар бакчасындагы проблема бар бит инде мына. Күп проекттар шул балалар бакчасы менен бәйле, күп проекттар мәктәптәге балалар менен бәйле инде теге күбрәк теге астанырак башланган. Сөйкем мен әйткән проекттар ул теге шул теге күбрәк алар өчен, ә алар теге күбрәк теге бәлекәй балалардан башлап үткән рак дип күрәм инде. Ну, грант бирү теге бирелгән нидердән. Һәм шул мына бетеге безнең республикала, һәдән республикала теге многонациональный булгас теге башка нацияларды ла теге обязательно өчен уларга ла бирелә дигән агарак күрәм, чөнки, ну, бар инде шундый башка-башка проектлар теге. Ул яктан теге грант буенча мына әлеге вакыт мына бездә Хабиров килгәндә соң һәйбәт инде.
Азатлыкта күптән түгел интервью чыкты Башкорт телен саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Гөлназ Йосыпова белән. Ул интервьюны сез укый аласыз. Ул үзенең рейтингын әйткән иде. Менә соңгы елларда нинди проектларны ул атап үтә алыр иде. Ул да булса Сәлем онлайн тәрҗемәчесе диде ул башкортча Википедияда. Иң мөһим проектлар диде инде ул. Шуннан соң башкорт телен өйрәнү мобиль кушымталары барлыкка килде. Шул Сәлем, Сәлем Про, Инафон, Башворд. Мималарны ишеткәнем юк иде дөресен әйткәндә, шуннан деловой башкирский язык дигән кушымта барлыкка килгән, шулай ук телефоннар өчен инде. Һәм тагын нәрсә ди, әлләсе дигән кушымта бар. Уйнарга да мөмкин ди аның белән. Һәм башкорт башлыгы грантына яңа караш дигән онлайн тел өйрәнү проекты да тормышка ашты дип сөйләде ул.
Бул приложениялар турында беләм, күп әйтүмсә тиге бәлек балаларга өйрәнүчеләр өчен мына Элласи дигән приложение гына ул тиге аларга инде онда тиге, ну, алар тип өлкән классларда уйный алалар, ну, тиге студенттар күбрәк уйный тарын инде. Ул тиге бер хүзде тиге хинга хүз бирле, хин шул хүзде тиге башкалар тиге должны угадать инде. А мына ул бик кызык һәм ул кызык кынала түгел, ул уенда нык популярлаштырылар, тиге рекламируйтлар, шуга ала тиге мәктәпләрдә мына тиге кулланылар тиге күрһәтләр инде. Һәм мына бул яктан тиге мен пример дип күрһәтләр бер башкорт теле укытучысы үзенең дәресендә тиге кагыйдәләр ятлатып утырмаган, ә мына шулай шул форматтарак тиге әдәбиятта өйрәткән кете уйнаткан ди. Балалар өчен дә кызык һәм тиге улардың тиге тел өйрәнү тиге нидер отторжение тудырмай, ә киресе улар өчен тиге кызыграк була. Һәм мына шундайрак форматта мына бул яктан тиге мәктәптә элекке методологияларды үзгәртү һәм мына яңа технологияларды кулланып эшләү ул тиге бер зур эш булып тора иде.
Татарстанда тел комиссиясы бар, әйме, татар теле үстерү комиссиясы бар. Аны Марат Ахматов җитәкли. Шулай Казан мэриясы татар телен саклау, үстерү буенча күп кенә эшләр башкарды. Рима, сезнең грант алу тарихы ничек булды?
Без берничә грантта катнашып карадык. Соңыннан бу үз телем проекты турында белгәчтән, безнең инде катнашырга теләк юк иде, чөнки инде арыган идек. Аннан да язылган инде Казан дип кенә. Казан студентлары, Казан укучылары. Безнең әлбәттә бар Казанда да команда әгъзалары, тиге модераторма, кемдер бар. Әмма без шалтыратып белешергә булдык, безгә рөхсәт иттеләр катнашырга һәм менә бу үз телем бәйгесендә анда миллион уйнатылды, һәм без 200 мең оттык. Һәм бу 200 мең безнең менә бу с нуля дигән яңа курс өчен тотыла. Анда барысы 5 проект иде. Һәм мин бик гаҗәпләндем безнең. Мин, мәсәлән, үзем бик цинак кеше, минем менә бу теге синдром самозванца ул миннән алда йөри. Һәм мин башка проектларны карагач, минем әзрәк, о, бездә бу рәттә, бездә бу сафта дигән индидер горурлану барлыкка килде. Чөнки анда бик шәп проектлар иде, теге Яшел китап дигән, экологияга кагылышлы, теге комикслар китабы. Ну, мин бик сукландым. Әмма мин үзем өчен, әни, ел проекты дип әйтә алам, нинди проектны. Мына бу татар теленә кагылышлы, татар телен танытуга кагылышлы. Күптән түгел моның турында Азатлыкта да чыкты, мына бу ханым календаре турында. Беренчедән ул чынлап та ел сайын эшләнә торган әйбер. Һәм мына бу киләсе елга эшләнгән календарга анда бик күп көч кертелгән төрле илләрдән. Һәм менә аның менә бу чыккан нәтиҗәсе, теге матурлыгы визуаль яктан да, анда теге музыкада бар бит QR-кодлар белән, әйтик инде аудиаль яктан да, әле тотып карамадым, әмма тактиль яктан да шулай ук булыр дип уйлыйм. Минемчә ул бик күчле, куәтле проект. Бу елға ғана қағылышлы болмаған, бірнеше ел бойы эшләп килгән, ләкин минем өчен иң шәп татарча проект ул сәлам дәреслеге. Менә бу электрон дәреслек. Хәзер аны укучылар бушлай да куллана ала, һәр кем куллана ала электрон вариантын. Минем рейтинг буенча ул беренче урында. Минем әле шундый ниім бар, тіке, ул проектларда қатнашмасам да, не, татар проектларына қатнашмасам да, мен оларды нешік күзете алам. Біздің тіке, за языки РФ платформасы болғаштын, біздің анда спикерлар келіп нәрсе сөйлей, мен әле тіке, башқа милетлер бойынша да рейтинг түзе алам. Минем үшін, мәселен, иңше башқырт проекты ол, балалар үшін де біз бетіне, тіліні үйрәту, балалар үшін. Балалар деген не бар? Ютуб канал бар. Анда мыңнен артық язылушы, хам бірнеше мультфильм, алар башкорт телендә. Төсләр ирәтү, саннар ирәтү буенча миңа калса татарча да шундыйларны ясап бар иде.
А ул ниндидер хосусый әйберме яки дәүләт нәрсәсеме ул? Нәрсә?
Тоже грантка эшләнгән проект. Һәм унда тиге менә белеке балаларга тиге хандар да өйрәтәләр тиге. Беренче тиге персонаж бар тиге, уже исемдәр мен тиге. Һәм шул дүрт персонаж по-моему. Һәм улар тиге хандарды тиге бер фермент тиге уен форматындарак тиге хандарды, төстәрде, унда хайвандар исемне шул маркты ябай нидәрдә өйрәтәләр тиге. Белеке балаларга тиге үзләренең словарын запасты да турайту һәм ничек кирәк тиге ябай һөйләмдәр төзергә өйрәтәләр инде. Бик кызыкны һәм унда тиге балалар балаларның тавышын тыңлап диттеләр. Шуга бала тавышы булган мультфильм ул тиге балалар өчен бигрәк ни инде тиге ул мен сагыштырганда һәм бала кызык нәтиләр. Менә тиге телде белмәгән, насарак белгән башкорт балалар ла аны карайлар инде.
Әйе, смешарик урынына кушып куясың.
Яки ти синий трактор ма әле ул зәңгәр трактор.
Әйе, зәңгәр трактор. О, искә төшермә.
Ярлай башлайды.
Тиге кыр буйлап зәңгәр трактор. Не, аннары менә без бер нәрсәне әйтергә оныттык. Менә бу ниләр буенча, электрон сүзлекләр буенча, электрон тәрҗемәчеләр буенча. Алар тиге автоматлаштыра, эшне җиңелләштерә. Зур-зур текстларын тәрҗемә итәргә кирәк булганда, алар бик зур ярдәмче. Татар телен белгән кеше кулланмаса, анда бик кызык хаталар китергә мөмкин. Әйе, менә бу ниндидер район газетасында прекрасный полурын матуридан дип язып чыккачтын. Ул Фейсбукта үзе берни булды шундый кызык тема сөйләшергә. Һәм мондый ниләр күп, моментлар күп. Но бу бит инде барыбер профессиональлык җитмәү диге район сайтларында. Чөнки диге миннән киткәнче, ясына җиткәнче дип кенә эшләнгәчтен, монда көлүдә түгел, монда тәнкыйт. Бу тәнкыйт буенча мин, мәсәлән, премия бирер идем Таргат Хуснутдиновка, ул шундый активист, ней. Ул Ирин Мишем на бу район сайтларын тикшереп утыра, татарча әдәбиятлары бармаларының сәхифәләре, тәрҗемәләре дөресме? Уларга шалтырата, сорый, белешә, ни өчен тәрҗемә юк? Кайчан булачак ул тәрҗемә? Сезнең тәрҗемәсе белән нинди проблема? Ни, мин Ирина Ридем ул хәтле нигә эшкә һәм ул бит буларны бушлай башкара, аның үз инициативасы. Мин уйлыйм, ул инде күп район тиге башлыкларының телефонларында кара исемлектә. Чөнки миңа күн сайын шалтырата башласалар, мин инде сүндереп куяр идем. Ләкин бу яктан Тәлгатькә афарин.
Ошын әйтерне, Башкортстанда да ондай теге группалар бар. Тик бездә сакта подход икенсерәк. Бездә теге мягкий подход дип әйтәк мөмкин. Кешеләр теге карайлар да тәрҗемәһе дөрес булмаса, теге фото төшереп ибәрләр. Һәм улар шуны тәрҗемәһен дөрескә әйләндереп, тегеләргә теге телефонын дубльги саша монда теге яки электрон адресларын тап шул дөрес тәрҗемәне ибәрләр инде. Ну, бездә закондар пока шулайрак теге элекке һәм ак теге требует талмайды теге тәрҗемәгез ни теге алыштырыгыз дип. Бына шундайрак закон теге мына безнең республика национальный республикаларда кабул ителә бик шәп булыр, монда теге ниндәйдер теге күбрәк ярдәм булыр инде. Әмма әлеге вакытта бездә теге мына бушлай теге әгәр дә даже отдельный бер нидер бар, группа бар, әгәр дә мына теге яңа магазин мәйдан расырга уйлыйгыз икән, сез шунда русча теге вариантын бирәгез һәм булар һезгә алдан ук теге вывеска эшләр алдан ук теге дөрес тәрҗемәһен бушлай эшләп бирләр.
Азатлык радиосы. Татарча подкаст 2.
Әлеге вакытта теге ничек интерфейс тәрҗемә итәләр теге. Мин разработчик буларак, менә төп телдә язам да, кирәк булса мин шул булган һөйләмдәрне, һүзләрне теге икенче телләргә тәрҗемә итәм инде. Ә буна Тиздән Google шул эште автоматик рәвештә үзе башкарырга тиеш. Минең интерфейс башкорт телендә булырга тиеш һәм ул бүтә приложениелар булган бүтә текстларды теге үзе башкортсага әйләндерергә тиеш инде. Һәм бунда менә һез әйткән теге прекрасный пол шундый рәк теге икенче мәгънәле тәрҗемә ителү бар. Әмма как правило теге кайдалар теге ну жалобы тәйт як тагын шундый рәк вера торган урындар була. Һәм теге эшләүчеләре төзәтләр диярла. Эй, фидбэк, эй, фидбэк. Шуға, ну, бұнда әлі әйін деген етмәсінім деген, мұна әді әйткен шол газет журналда сыққан деген прекрасный пол тұрғанда бүт әлі әйшіке сол керенсі деген реклама болғандыр, әм үстегілерге әлі өзі деген келесәкке деген ойланырға деген не бұла. Шуға, онда өсірақтар керенсі деген, ну, херек болғайын деген керенсі қыдық, әм положительный роль ойнайдар.
Әбенә мин үземнең рейтингны әйтәм менә бу проектлар буенча. Бу әлбәттә шушы ахыргы елда гына барлыкка килгән әйбер түгел. Мин бик яратам гыйлем проектын. Һәм минем иң зур теләгем фәннең татар телендә булуы. Мин бик яратам гыйлем сайтында ниндидер бактериялар турында татарча укырга, микроблар турында татарча укырга, яки астрономия, яки анда физика өлкәсендәге берәр нәрсәләрне бик яратам һәм алар моны бик кызыклы итеп алып баралар, тәрҗемәләре дә миңа бик ошый, шулай ук энтузиастлар эшлиеннән дә. Шунысы мин бик яратам Урбан татар проектын, Чаллыдан чыккан проект, анда радио, аларның үзләренең радиосы бар һәм анда хәтта онлайн радио инде бу, анда син тыңлый аласың альтернатив музыка, яки анда элекке җырларын инде.
Анда 3 тәрәзә, анда 3 тәрәзә. Альтернатив музыка, прогрессив музыка һәм ретро музыка. Ретроны кушып куясың, һәм син балачакка кайтып, теге өстел астында уйнап утырган вакытта теге радио эшләп тора бит инде. Син сиңа 4-5 яшьлек чагында. Менә шундый вакытлар бик шәп ни проект, һәм алар һәр вакыт нитеп тора, яңарып тора. Аларда хәзер подкаст бар. Төрле подкастларның, төрле вакытта эшләп килгән подкастларның ни бар? Җыелмасы бар. Һәм үзләренең подкастлары бар. Бу татар телендә эшләп килгән подкастларның хәзерге вакытта исән калган 2 подкастның берсе. Азатлыкның подкаст 2 һәм бу Урбан татар подкасты. Һәм аларда бар ни хәзерге вакытта бишек җырлары балалар өчен. Бу бик шәп әйбер. Күбрәк бит инде балаларны йокларга яткырганда YouTube-тан кушып куялар берәр нине плейлистына. Яки жиранда, яки әкият. А монда кушып куярга була менә бу Урбан татар радиосының шушы бүлеген. Әйе, супер ни, супер проект.
Һәм Азатлык радиосы чыгарган әйдә онлайн проектын атап үтәр идем. Бу шулай ук берничә ел эшләп килә. Ул менә татар теле өйрәнер өчен зур бер платформа. Анда җырлар да бар, анда хикәяләр, әкиятләр, хәбәрләр. Шул ук вакытта анда грамматикасы да бар, аудио-визуаль контент та бар.
Әмин, үзебезнең яктан әйткәндә, проекттар әйтмәсенем, ну, проекттар как бы бар, әмма мин серле 102 дигән бездә блогер бар. Һәм вот шуның алып барган әйт эшләрен мин теге зур бер проект дип хатарды, беренче урынга куйырдым. Әйтәбез бит, менә без төрле теге проекттар эшләнә, үзебез дә эшләйбез. Һәм бездә нисә кеше катнаша. Ну, нисә кеше катнаша, ә менә аның теге подписчиклары гына бер 100 меңгә якын. Һәм оның арасында теге башкорттар да бар, татарлар да бар, урыстар да бар. Оның контенты башкортсала, татарса юк, башкортсала теге татарлар да бер кызыктырма булса уларында куя теге күлеп алырлык та, теге кайгырырлык та, һәм урыстардыкын да куя. Һәм теге менә шундайрак подход ул теге бая әйтү үтүмсә теге мягкий подход ул теге күрсәтү, бер-береңнең теге аралашу теге ниндидер теге преграданы теге бер-береңнең сакна шартып талу теге бер-береңне аңлау шул подход менен әйбәт дип уйлыйм һәм ул башкарган эш бер министерствоның эшеннән дә зуррак дип уйлыйм.
Супер, мин язылдым. Серле 102 дип атала. Эзләп табарга мөмкин Инстаграмда. Без бүген башкорт һәм татар теле белән бәйле төрле дигитал проектларга, онлайн проектларга һәм хәтта ки шундый тотып карый торган, тотып катнаша торган проектлар турында сөйләштек, кайбер ел йомгаклары ясадык. Сау булыгыз, рәхмәт сезгә, Айгиз, безнең подкастка килүегез өчен. Рәхмәт, Рима.
Рәхмәт сакырыгызга.
Әйтеп үткәнемчә, бу Азатлык радиосының татарча подкастының 2-нче сезонының быел соңгы чыгарылышы иде. Яңа ел подкасты 1-нче гыйнвар көнне чыгачак. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Татарча подкастларны сез ozatlik.org сайтында, Ozatlik'ның социаль челтерләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында, һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.